не се разговара, значи дека не се прифаќаат компромиси по однос на тие прашања, а не дека темите не се на маса. Затоа што точно темата е на маса. Frontex не се подпишува со години, со сите безбедносни импликации што ги има, не се подпишува заради јазикот. И разликите што ги има Бугарија по однос на јазикот. Преговарачката рамка не се усвои заради јазикот. Така да има друг контекст, прашањето не се разговара. Во смисла дека не е предмет на компромиси. Тука има начини и креативни решенија како да се излегува од таа позиција, преку тоа Бугарија да ја задржи својот позиција и својот поглед кон јазикот, без обид да го наметне на целата Европска Унија и на нас тоа прашање.